O'tgan Ramazon hayitini nishonlash vaqtida Rossiya muftiylar kengashi raisi Ravil G'aynuddin Moskva hokimiyatidan Tinchlik prospektidagi jami masjidi qurilishini davom ettirishga ruxsat olinganini gulduros qarsaklar ostida ovoza qilgan edi. Ravil G'aynuddin Moskvada tarixiy obidalarni nazorat ostiga olgan Moskomnasledie davlat tashkiloti mutaxassislariga tayanib, poytaxtdagi jami masjidining tarixiy ahamiyatga ega emasligi va avariya holatiga kelib qolgani eski bino ibodatga kelayotgan musulmonlarga jiddiy xavf tug'dirayotgani bois buzilganini ta'kidladi. Jami masjidi qayta qurilishi haqida ozodlikka gapirgan Rossiya muftiylar kengashining xalqaro departamenti rahbari Rushan Abbasovga ko'ra, aslida masjid binosini qayta ta'mirlash ishlarini 2004-yil, ya'ni bino qurilganining 100 yilligiga bag'ishlab boshlash haqida Lushkov paytida qaror qabul qilingan. Biroq bu jarayon so'ngra kechiktirilgan.
2004-yilda bir qaror qilingan edi. Shu qaror bo'yicha masjidimizni tag'inda matur ettirib zuratirga ani matur ettirib yasarga. Hamda bu qaror bo'yicha
masjidni chiroyli, ko'rkam qilib ko'tarishga qaror qilindi. Albatta, qog'oz ishlari ko'p vaqtni oldi va bu qog'oz ishlarini tamomlagach 2006-yilda biz yangi binoni ko'tarishni boshladik. Shu payt eski binoda bir qator muammolar ko'zga ko'rindi. Birinchidan, masjidimiz ichida turli yoriq va tirqishlar paydo bo'lgani aniqlandi. Bino dars ketgan ekan. Kabaga qarab 8 gradusga qiyshaygan. Binomiz texnik tomondan hech qanday himoyalanmagan. 2-sentyabrda binoda yog'ayotgan yomg'ir oqibatida undan-da katta yoriq paydo bo'ldi. Shu sababli bayramlarimizni tamomlagach 10-sentyabr kuni qurilishni olib borayotgan mutaxassislar binoni buzishga kirishdi. Dedi Rushan Hazrat. Rossiya muftiyati rasmiysining ma'lum qilishicha, tarixiy bino yog'ochdan yasalgan bo'lib, unga 1000 kishi sig'ardi. Yangi masjid binosida birdaniga 10 mingdan ziyod odam ibodat qilishi mumkin, deya qo'shimcha qildi Rushan Abbasov. Lekin Moskvadagi jami masjidi o'rnida yangi, kattaroqning qurilishiga qarshi chiquvchilar ham oz emas. Ular 1904-yilda qurilgan bu bino tarixiy obida ekanligini ta'kidlab, masjidni buzishga na qonuniy, na ma'naviy asos borligini gapirishmoqda. Ishchilar maxsus texnika yordamida tarixiy masjid binosini poydevorgacha buzib tashlashdi. Dedi jurnalistlar oldida chiqish qilgan Moskva va markaziy mintaqa muftisi, musulmonlar markaziy diniy boshqarmasi raisi muavini Albert Kirganov. U AQShdagi 11-sentyabr terrorchilik hujumlaridan roppa-rosa 10 yil o'tib, Moskvada yana fojia yuz berdi deya bayonot berdi. 2008-yilda Moskomnasledie qoshidagi tarixiy madaniy ekspertlar kengashi masjidni madaniy meros obidalari qatoriga qo'shgan. Lekin 2009-yilning noyabrida bu qarorni bekor qilgan. Moskvadagi tarixiy obidalar himoyasi bilan shug'ullanuvchi Arxnadzor jamoat tashkiloti bino buzilishiga o'z qat'iy noroziligi to'g'risida bayonot berdi. Biz umuman har qanday tarixiy bino buzilishiga qarshimiz, dedi Ozodlik bilan suhbatlashgan Arxnadzor muvofiqlashtiruvchisi, Moskvashunos olim Rustam Rahmatulin.
Мечеть объективно таковым является. Ссылки наших оппонентов на то, что здание выведено из списка памятников, некорректны, потому что как только мы
Bu masjid so'zsiz tarixiydir. Muxoliflarimizning binoning tarixiy obidalar ro'yxatidan chiqarilganligi to'g'risida keltirayotgan iddaolari haqiqatga mos emas. Biz albatta 2009-yilda qabul qilingan ekspertlar qarorini qayta ko'rib chiqamiz. Bu Lushkov davrida ovoz berish yo'li bilan tepadan berilgan buyruq asosida qabul qilingan qarorlardan biri. Qolaversa, diniy jamoat tashabbusi bilan Moskvada 100 yildan ortiqroq vaqt ichida birorta ibodatxona buzilmagan. Deydi Arxnadzor harakat faoli Rustam Rahmatulin, masjid tarixiy qismini buzmasdan yoniga boshqa qurish mumkin edi degan fikrda. U Sobyanin boshqarayotgan Moskva hukumatining irodasizlik va Moskvada sodir bo'layotgan qator vahshiylik aktlariga ko'z yumayotganlikda aybladi. Tarixiy binoning avariya holatiga kelib qolgani uni buzib tashlash uchun asos bo'la olmaydi, deya xulosa qildi Moskvadagi jami masjid buzilishiga qarshi chiqayotgan Moskvashunos olim Rustam Rahmatulin. Olimpiyskiy stadion yonginasida joylashgan jami masjid Moskvadagi masjidlar orasida eng yirigi hisoblanadi. Masjid boy savdogar Solih Yerzin hisobiga 1904-yilda qurib bitkazilgan. 100 yildan ortiqroq tarixga ega bu masjid biror marta ham yopilmagan. Hatto qatag'on yillarining eng og'ir damlarida ham o'z faoliyatini yuritavergan. Urush yillari frontga Moskva musulmonlari ana shu masjidda jamlangan xayr ehson hisobiga tashkil topgan, hatto bitta tank kolonnasi ham shu yerdan jo'natilgan. O'z tarixi davomida bu masjidga Misr prezidenti Jamol Abdul Nosir, Indoneziya prezidenti Sukarno, Liviya inqilobi yo'lboshchisi Muammar Kaddafi va boshqa rasmiy shaxslar tashrif buyurgan. Mamlakatda musulmonlar jamoalarini birlashtirib turish maqsadida 1996-yil tashkil etilgan Rossiya muftilar kengashi hamda Rossiya Yevropa qismi musulmonlar diniy boshqarmasi ham shu yerda joylashgan. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.